Discutăm în ajunul reluării negocierilor în formatul 5+2 care vor avea loc în Germania, țară care deține președinția la OSCE pe parcursul acestui an. De 2 ani nu s-au mai întrunit mediatorii și observatorii în acest format. Ce speranțe legați de această nouă rundă de negocieri?
De la acest format nu aștept nimic. Din moment ce și observatorii, și mediatorii, și participanții și-au permis să fie duși cu făfărlica de Tiraspol și de Moscova și să patineze cu totul pe alte probleme, din momentul acesta, acest format practic o decedat. El nu mai este viabil.
Dar nu s-a născut un alt format mai bun decât ăsta care există, 5+2. Și reluarea negocierilor totuși înseamnă un pas înainte.
Nici într-un caz nu înseamnă că reluarea negocierilor, purtarea negocierilor, este mai bine decât abandonarea acestora. Anume, în cadrul acestui format au fost adoptate decizii foarte, foarte negative pentru noi. Eu am vedere procesul verbal prin care Transnistria a primit grad egal la masa tratative cu restul participanților.
Domnule Ahu, da. Dar subiectele de actualitate și interes major pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să fie abordate și soluționate în cadrul unui format de negocieri.
Pentru asta există formatul 1+1. Conducătorii de la Tiraspol și la Chișinău poate să întâlnească măcar în fiecare zi. Este formatul grupurilor de lucru. Poate să întâlnească, iată cum Tiraspol înaintează o idee ca în cadrul acestor întruniri a grupurilor de lucru să participe și reprezentanții politici. E o idee, nu știu încă din năstrușnică, în orice caz eu nu o susțin, dar mă rog, dacă asta ar avea un efect pozitiv, poftim.
Dumneavoastră chiar credeți că 1+1, adică reprezentantul Chișinăului și cel al Tiraspolului, ar putea să ajungă la un compromis?
Nici într-un caz. Însă eu vorbesc despre ceea ce ați întrebat dumneavoastră. Tiraspol insistă în principiu la două blocuri de probleme care sunt legate de transport. Transportul feroviar și transportul auto. Poftim, în cadrul grupului de lucru elaborați careva scheme, dar să fie reciproc. Să aibă și Moldova ceva de la asta, Chișinău.
Există sau nu pericolul presiunilor pentru ca cei de la Chișinău să facă niște concesii inadmisibile și care ar mai putea fi aceste cedări din partea Chișinăului în favoarea Tiraspolului?
Asemenea, pericole sunt permanent și eu sper convins și că în cazul dat reluarea negocierilor nu este luată de bună voie de Chișinău. S-au îmbinat două torente de opinii, spunem așa. În primul rând, Rusia cu Tiraspolul au nevoie de un pas oarecare în direcția respectivă. Într-a doilea rând, Germania, fiind președinte în OSCE, are nevoie și e de ceva palpabil, rezultat pozitiv. Dar în situația noastră, unica și poate fi hotărât de urgență, asta convocarea formatului. Cu mai mult că și cei de la Tiraspol, și cei de la Moscova, dar și cei de la Kiev, n-au nimic contra pe banii Uniunii Europene și OSCE, să pleci undeva la Viena, să stai 2-3 zile, să servească cafea și bere și să vină înapoi.
Una din declarațiile reprezentantului special al OSCE pentru soluționarea problemei transnistrene era că nu se va insista asupra negocierilor doar de dragul negocierilor, pentru că ar fi nevoie de discuții mai substanțiale și mai constructive.
Dacă ar fi fost atins un acord de a discuta ceva la subiectul esențial și constructiv, ar fi fost declarat. La moment se declară de Tiraspol în exclusivitate că tratativele în formatul 5+2 runda respectivă din iunie 2016 probabil că va fi influențată de inițiativa non-paper a Moscovei care prevede 3 probleme: libertatea circulației, îndeplinirea deciziilor adoptate anterior și neîntemeierea dosarelor penale în temeiul politic.
Plăcuțile din matriculare, asta e, numerele,
adică
de
nu
telefon.
Este vorba nici pe departe de ce ce țin de subiectul adevărat legitim a formatului 5+2. Problema reintegrării, problema soluționării diferendului. Se întreabă care e sensul a convoca totuși cu asemenea agenda?
Și care e concluzia dumneavoastră?
Concluzia mea și
cum
unica
ar trebui să se comporte Chișinăul, care totuși trebuie să dea dovadă și de Chișinăul, diplomație și de pragmatism și să nu cedeze ca lumea să ridice multe semne de întrebare?
Doamnă Valentina, în situația în care Chișinăul este dependent absolut, începând de la aspectele politice, terminând cu cele financiare, el nu poate singur să promoveze o politică oarecare, fie chiar și în acest domeniu care ține în exclusivitate de Moldova. El este nevoit să țină cont de părerea participanților, partenerilor, cum se spune astăzi. Dar de parteneri, v-am spus, ei au nevoie de ceva. Și în cazul dat s-a decis să fie totuși promovată această rundă. Evident că ea să fie fără efect, fără rezultat, însă, mă rog, însă ca fapt.
Unii experți sunt de părere că ultimele evoluții ale conflictului din estul Ucrainei, dar și situația grea prin care ar trece Federația Rusă, ar putea totuși să favorizeze rezolvarea conflictului transnistrian, pentru că despre acest conflict se zice că e unul dintre cele mai ușoare care poate fi soluționat în favoarea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
Fiecare observator, fiecare comentator are drept la opinie. Însă situația de la noi este de așa natură că ea nu poate fi ușor soluționată. Cine ar spune cine? Comentatorii care spun că conflictul nostru ar fi unul mai ușor de soluționat, probabil că am în vedere că în temeiul său el nu are momente confesionale, profund, interietnice, cum în altă parte, cum spre exemplu în Carabahul de Munte. Însă,
se compară cu conflictele din Georgia, din Ucraina, Crimeea.
Și nicătând la aceea, doamnă Valentina, motivele care sunt la noi, ele sunt destul de suficient ca conflictul să nu fie soluționat cu metodele și cu formele care au fost până astăzi abordate.
Ce e de făcut?
De a convoca comunitatea experților și a elabora un plan real, dar un plan care este bazat pe realitățile acestui conflict. Eu nu vreau să deschid acum o paranteză, că nu e situația. Însă, există posibilitatea.
Ce paranteze nu pot fi deschise?
De atâta că este totuși un plan strategic. Și dacă ar fi el elaborat, nu neapărat Tiraspolul trebuie să cunoască toate nuanțele. Dar, uitați-vă, noi le-am făcut lor ultimul timp cederi peste cederi, inclusiv și de transport, și de circulația trenurilor, deciziile anterioare prin care eu era obligat ca trenul transnistrian să iasă din Moldova la Edineț, acum iese tot la Pervomaisc. Ei au favor peste favor. Ce am primit noi? Noi putem pentru asta măcar să obținem libertatea școlilor din stânga Nistrului ca să nu-i spravegheze într-o așa o măsură, să nu le pui să urmă ghimpată chiar la intrare. Nici măcar asta n-am obținut. Deci, ideea care, dacă vreți voi să existați ca autonomie în cadrul Republicii Moldova, dați împreună să hotărăm problema. Dacă vreți să fiți separatiști, înseamnă că Moldova trebuie să pui punct, să spună că regimul este unul secesionist cu care nu se poate de ajuns la un consens și pentru un timp oarecare noi în genere oprim orice relație cu acest regim. Atunci ar fi situația altă.
Dialogul moldo-ucrainean ar putea cumva să influențeze asupra urgentării soluționării crizei transnistrene?
Anume datorită dialogului moldo-ucrainean de la 2014 încoace, de când președintele a devenit actualul Poroșenko, clar că el a schimbat situația. Nu mai vedem, nu vedem urechile fără oglindă, schimbările la Tiraspol care au loc acum. În primul rând că au diminuat la zero, practic, torentele de contrabandă. Tiraspol se confruntă cu aceea că dacă Chișinău nu-i plătește pentru energie electrică, el în genere nu are nimic venit la buget. Însă, iar aceeași problemă, la Chișinău n-are cine valorifica asemenea posibilități. Ni de mură în gură, ni pune în coș, na domnule, realizează, fă
cine
ceva
de mură în gură?
Kiev. În situația de care ne-a favorizat-o Kievul, noi am putea de mult fi în situația în care nu nou să ne spună care problema să discutăm, dar să ne roage. Hai în sfârșit, ne așezăm și discutăm problema respectivă.
Rolul pe care continuă să-l joace Federația Rusă în identificarea unei soluții pentru criza transnistreană, cum îl vedeți acum? Are apărut în actualitate subiectul federalizării, dar viziunile de federalizare ale Rusiei de altă dată nu prea corespund cu ale Chișinăului și chiar cu ale Kievului, care are problema anexării Crimeei.
Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Vreau să menționez un singur lucru, că Federația Rusă nu vede soluționarea diferent de la Nestrian, într-un alt mod decât l-a văzut în 2003, când l-a propus în varianta
Memorandumul Kozak,
asta e una, dar acum nici acea variantă nu interesează. Acum mă interesează soluționarea problemei în forma venirii aici la guvernare a unui partid categoric pro-rus, care ar realiza a doua zi propunerile despre care vorbește un lider a unui partid de
domnul
federalizare,
da?
Adică separarea complexă și posibilitatea Rusiei de a-și extinde teritoriul de plasare a bazelor militare, nu numai în stânga, dar și în dreapta Nistrului. Iată, atunci, posibil că nouă chiar ne se va permite să vindem niște vinuri în Rusia.
Dialogul, negocierile trebuie continuate.
Sigur că trebuie continuate.
Dar când discuți și nu ajungi nici la un rezultat comun, știți cum? Acum a devenit un termen de ocară și cuvântul negocieri și soluții pentru criza transnistreană, pentru că lumea pierde încrederea că cineva se mai gândește serios și poate fi rezolvat această problemă.
Cine poate să numească un an când ultima dată a fost clar stipulat? Iată o delegație din Republica Moldova condusă de prim-ministru sau de ministrul de externe și integrării europene pleacă la Moscova la negocieri în cadrul cărora se va discuta problema 1, 2, 3, specificat, concret, franc. Și noi știm că ei au plecat încolo. Nu s-a atins un efect scontat. De ce? Și noi au propus unul, au propus două, au propus trei. Noi singuri nu știm, totuși, este o viziune în casa asta a noastră, guvernul, sau nu este o viziune? Sau, în funcție de situație, ni s-a spus una, fugim cu asta, nu s-a primit, repede schimbăm alta. Trebuie să fim consecvenți. Să avem o părere, să avem un punct de vedere și să-l promovăm. Nu se primește astăzi, vă primim mâine. Nu se primit mâine, o să știm că am promovat, că am fost insistenți, am fost consecvenți.
Dumneavoastră, dacă ați fi la guvernare în fruntea Republicii Moldova, ați avea un plan de soluționare
evident,
a problemei transnistrene? În cât timp s-a rezolvat și care ar fi prețul acestei
soluții? Nu vreau să cu termenii, asta nu-i corect. Însă, cel puțin, ar fi clar care este tactica, cine este dușmanul, cine este adversarul, cine este prietenul și cine este partenerul. La noi nici măcar asta nu este clar până la urmă.
Costul soluționării crizei transnistrene e mare?
Da, costul este foarte mare, însă nu atât de mare cum spun unii politicieni. Trebuie să ținem cont de mai multe lucruri, dar ca să fie clar, vă amintesc de anul 2011 când a fost ales președinte Șefciuc. În detrimentul unui atac extraordinar de puternic a Moscovei, totuși a fost ales Șefciuc pentru opiniile sale neapărat promoscovite, înțelegeți? Înseamnă că în Transnistria există un anumit potențial care trebuie folosit, umanitar, economic, politic și așa mai departe, dar el trebuie folosit, el trebuie înviorat, el trebuie atras de partea noastră, lucruri despre care se vorbește, însă real nu s-a făcut nimic.